ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لقيستيال برنامج كدعدوين كدوني دا أو مالين كستمرك لقريبو جمعها أد كدقيستان إذا عاد إسلامي الفرقان وشنت شعبان سنة كون أفر بقول أفرتني سد حد هجرية دا qodobada maanta oo talaada barnaamijkan idinku soo gudbin doona waxaa ka mid ah ruushka oo u taagla dagaalka Ukraine, raadinayana maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah oo ka qayb qaata dagaalka Ukraine, ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo qoray maqaal uu kaga hadlayo wadiiqooyinka ugu munaasabsan ee ay tahay inay qaadaan reer galbeedka si loo taageero dowladda Ukraine, Macron madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadiyinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo wajahaya loolan adag oo xagga doorashooyinka ah, ciidamo ka tirsan waxaa lagu yeero qaramada midoobay oo lagu dilay weerar ka dhacay Mali, in ka badan 300 oo qof oo Itoobiyaan ah oo ku dhintay duqeymo xagga cirka oo ka dhacay waddankaas. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka naga qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.
وهجاك قضبداس ويدل غوردو وياد أمغلي دونتان إن شاء الله إنو كهرينو قضبكو كهرية برنامشكا waxaa dalka Faransiiska lagu wadaa in dhawaan ay ka dhacday doorasho madaxtinimo dadka tartamayna waxa kamida Macron. Warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha dalka Faransiiska ninka ku caanbaxay aflagaadinta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa wajahaya tartan adag oo xagga doorashooyinka ah maadaama kursiga madaxtinimada ay u tartamayaan ugu yaraan 12 musharax. Bisha Abriil ee soo socota ayaa lagu wadaa in dalka Faransiiska ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada oo ay isku hayaan 12 musharax oo uu ka mid yahay Emmanuel Macron, madaxweynaha ku caanbaxay aflagaadinta diinta Islaamka. Maalintii shalay ayuu Macron tagay xaafada ka mid ah magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska, halkaas oo uu kula hadlay dadka deegaanka, taasoo qayb ka ah hololaha doorashadiisa. Xarunta uu ka wado ololaha doorashada ee ku taalla magaalada Paris waxa uu Macron ku qaabilay ugu yaraan 34 ruux oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin maxalli ah iyo taageerayaal daacad u ah, kuwaasoo ay isdhaafsadeen xoogo kala duwan. Dad badan oo wax taxliiliya waxay rumaysan yihiin in dagaalka Ukraine iyo doorka diblomaasiyadeed uu ka ciyaaraya Macron ay u soo jiiday fursado badan oo horseedi kara inuu ku soo baxo doorashada madaxtinimada oo uu tartamayo markii labaad. Qiyaasaad iyo qiimeyn la sameeyay waxay muujinaysaa in 300% shacabka Faransiiska ay hadda taageersan yihiin Emmanuel Macron, kuwaasoo 900% ka mid ah ayaad uga walaacsan yihiin xaaladda Ukraine, ayna doonayaan in ninka madaxa ka noqonaya Faransiiska uu arrinkaasi waqti ku bixiyo. Macahad lagu magacaabo BFA oo ururiya xogaha aragti bixinta ayaa tilmaamaya in faariq ballaaran oo ilaa iyo hadda kaga horreeya Macron ragga la tartamaya, ayna suuragal tahay inuu sii helo taageerayaal badan haddii uu sii wado ololihiisa diblomaasiyadeed ee uu ka qaadanayo xiisadda Ukraine. Macron ayaa doonaya inuu isku muujiyo inuu yahay ilaaliyaha Faransiiska, kana faa'iideysto booskiisa madaxtinimada iyo ahaanshihiisa taliyaha ciidanka qalabka sida, iyo sidoo kale inuu yahay hormuudka diblomaasiyadda. Horraantii toddobaadkan wuxuu Macron qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo ugu baaqay inuu ilaaliyo wuxuu ugu yeeray xuquuqda aadanaha, damaanad qaadana sidii gargaar bani aadannimo loola gaari lahaa dadka tabaaleysan. سياسي فرانسيس هو ورباهين تلاها دلي وحو تلمامي إن مشهد كحالة دا يوكرين أي سامين عدا كولا داي أورالها دور الشدى مدحت نمدى إيه دلك فرانسيس كا سيدا سيدرتد وماكرون وحبقو يري سندونين وقت يدا ير أي كهر سندور الشدى إنو حوق سارة أرنتا يوكرين تاسو أسو ديدي كرتعوضة دهر له ماكرون oo isku muujinaya in waqtigiisa ugu badan uu kaga baxay xaaladda Ukrain ayaa tilmaamay in ololaha doorashada aanu u maareyn karin qaabkii uu jeclaa hase ahaatee wuxuu tilmaamay inuu dadaali doono isagoo inta ku daray inuu xoog saari doono arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo dhismaha muassasaadka dawladda xisbiga jamhuuriyadda horeyha u socota oo uu xubinta ka yahay Macron ayaa war uu soo saaray wuxuu ku tilmaamay in xisbiga uu ka faa'iideysan doono dulduleel waliba oo ka banaann si shacabka Faransiiska u taageero Emmanuel Macron axsaabta bidixda fog ee xaqjirka ah asal ahaan la dhacsan afkaarta ruushka ayaa hadda haysata laba daran mid dooro waxaana musharaxiinta u tartamay ay ku baaqeen in la joojiyo duulaanka Ukraine ciidamada ruushkana ay isaga baxaan dalkaas كوبية طبانك مشرحة اترتمى يحلك مدحت نمادة دلك فرانسيسكا ايا مدولي بوحو بحين يا جهد بلاران اساقو دون ايا ان جمهورك فرانسيسكا او كسو جيت الربطان كيسا اساها تاوحي دمانتود بكاودة سميهين اگر دامينتا مسلمين تتراد يرا ايكون الفرانسيسكا كواسو سنده لسودا في وجه يعوليسي بادن ماكرون ayaa ku tilmaamay xaq diban oo uu hayo muslimiinta Faransiiska iyo guud ahaan kuwa caalamka sanadihii uu fadhiyay qasriga Elysee ayuu naqaaday talaabooyin unsuriyad iyo diinacab ka muuqato oo ku beegsaday muslimiinta dunuubti salaama dhaafanka ah muslimiintana looga fadhiyo inay ka jawaabaan ayaa waxa ka mid ah inuu xurriyad ku tilmaamay aflagaadeenta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maamuus iyo garab istaagna u muujiyay macallin aflagaadeey rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo wargeyska Charlie Hebdo ee sawir gacmeedyo ku aflagaadeey suubanaha sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sidoo kale Emmanuel Macron xiray albaabadana isugu dhiftay madaris iyo xarumo waxbarasho oo ay muslimiintu ku leeyihiin gudaha dalka Faransiiska isagoona aaymada masaajida ku qasbay inay qudbadaha ku amaanaan afkaarta cilmaaniyadda diin la'aanta ah ee ka hor imaanaysa shariicada Islaamka marka laga soo tago tacadiyadka uu ku hayo muslimiinta Faransiiska wuxuu Macron si daran dooriyay duulaanka ciidamadiisu ka wadaan wadamada caalamka Islaamka gaar ahaan wadamada saxaraha iyo saaxilka Afrika siiba dalka muslimka ah ee Mali ciidamada Faransiiska ayaa Mali ka geystay gabad fal xanuun badan iyagoo duqeyma iyo weeraro toos ah ku laayay dadka muslimiinta ah intii uu Macron ahaa madaxweynaha dalka Faransiiska xilli Macron isku diyaarinayo doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ayuu fashilkii qaraaray ee gaaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Faransiiska waxay noqotay guuldaradii uu ku soo dhamaaday duulaankii Mali kaasoo uu dhawaan Macron ku dhawaaqay inuu soo afjaray ciidankiisana kala soo baxay dalka muslimka ah ee Mali
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ruushka ayaa u taaglaa dagaalka Ukraine waxaana uu raadinayaa calooshada shaqeystayaalka qayb qaata dagaalkaas si uu uga baaqsado khasaaraha baaxadda leh ee gaariga ciidankiisa warbixin ku aadan qodobkan Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
dowladda ruushka oo dagaal dhig bixina kaga jirta dalka Ukraine dhigaadagna lagu hal gashay ayaa raadinaysa milishiyad calooshada shaqeystayaal ah oo ay u adeegsato dagaalka 12 maalmood jirsaday ee ka socda dalka Ukraine wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin oo kaga hadlaya isku dayada dowladda ruushka ay ku raadinayso dad calooshada shaqeystayaal ah oo ay u adeegsato dagaalka ka socda Ukraine kaas oo isku bedelay dagaalka magaalooyinka oo ay adag tahay in si fudud lagu soo afjaro wargeyska ayaa soo xiganay saraakiil Amerikaan oo xogogaal ah waxayna tilmaamayaan in ruushku maleeshiyaad suuriyaan ah oo ka qornaya dalkaas oo duulaanka ku joogo kuwaas oo rabo inuu waqtiyada soo aadan u daad kureeyo hareeraha magaalada Kiev si ay uga qayb qaataan dagaalada ruushka oo duulaan military ku qaaday Suuriya sanadkii 2015 difaacayna jiritaanka Bashar al-Assad ayaa hadda bilaabay inuu qorto maleeshiyaad suuriyaan ah oo aad u tiro badan kuwaas oo daneenaya qabrada ay u leeyihiin darteed dagaalada magaalooyinka oo yaraan 4 sargaal oo Amerikaan ah isla markaana magacyadooda diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa la hadlay wargeyska Wall Street Journal waxaana dhamaantood xaqiijiyeen in ruushka uu qaranayo maleeshiyaad suuriyaan ah arintaasna ay si xooli ah ku socoto saraakiisha ayaa waxay tilmaameen in ruushku doonayo in maleeshiyaadka suuriyaanka ah uu u adeegsado la wareegitaanka magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine halkaas oo ilaa hadda ciidamada ruushku ay awood u leeyihiin inay gaaraan khubarada ka faallooda arrimaha amniga ayaa tilmaamaya inay tani muujinayso sida ay Ruushka uga go'an tahay inuu sii horiyo dagaalka uu kaga jiro dalka Ukraine kaas oo umuqda in uu Ruushku ku qaldamay qiimeyntiisa iyo saadaalintiisa saraakiisha qaar ee Ameerikaanka ah waxayba tilmaamayaan in hadda Ruushka ay gaareen maleeshiyaad Suuriyaan ah kuwaas oo aan tiradooda rasmiga ah lahaynin lana filayo in maalmaha soo socda ay gaaraan furumaha hore ee dagaalka magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine inkastoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn imtiyaasaadka iyo dhaqaalaha ay heli doonaan maleeshiyaadka Suuriyaanka ah ee loo daad gureynayo dalka Ukraine haddana warbaahinta maxalliga ah ee Suuriya waxay tilmaamayaan in Ruushka uu u ballan qaaday askari waliba oo diyaar ah inuu ka qayb qaato dagaalka Ukraine in la sii doono lacag u dhaxaysa $200 ilaa $300 waqtiga iyo muddada loo qabanayo maleeshiyaadka Suuriyaanka ah ee ay daad gureynayso dowladda Ruushka ayaa la sheegay inay gaareyso muddo 6 bilood ah taasoo ayadana muujinaysa filashada Ruushka ee ah dagaalka Ukraine inuu sii dheeraado muddo dhowna aan la soo afjari karin horey waxaa dalka Ukraine u gaaray ciidamo fara badan oo ka socda dalka Shiishaan waxaana askartaas soo diray Ramadan Qadirov oo ah madaxweynaha Shiishaan aadna ugu dhow butin madaxweynaha dalka Ruushka ciidamada Shiishaan ayaa inta aanay soo aadin dalka Ukraine waxaa la arkayay ayagoo dhageysanaya kelimad uu jeedinayay madaxweynaha Shiishaan waxaana ay sheegayeen inay istaagi doonaan bartamaha magaalada Kiev warbixinno hore u soo baxay ayaa waxay tilmaameen in ciidamada Shiishaan ee ka barbar dagaalamaya kuwa Ruushka ay isku dayeen dhowr jeer inay dilaan madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky Ruushka ayaa hadda wuxuu u xusul duubayaa raadinta maleeshiyaad calooshood u shaqaysteyaal ah oo ka qayb qaata dagaalka uu kaga jiro dalka Ukraine kaasoo sida muuqata noqday dagaal lagu dhig bixiyay awoodda military iyo midda dhaqaale ee Ruushka marka laga soo tago dadaalada Ruushka ee ku aadan in maleeshiyaad calooshood u shaqaysteyaal uu ku geynayo dalka Ukraine waxay dawladda Ukraine dhankeeda sheegtay in dalkeeda uu soo geli karo qof waliba oo doonaya inuu ka qayb qaato dagaalka ka dhanka ah Ruushka Zelensky madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in si ku meel gaar ah loo joojiyay fiisihii dalka galka ee Ukraine cid waliba oo doonaysa inay dagaalka kaalin ka qaadatana ay la gudboon tahay oo kaliya inay iska xaadiriso safaaradda Ukraine ee dalkaas si degdeg ahna loo keeni doono furumaha hore ee dagaalka madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay inuu furay guuto cusub oo loogu magacdaray guutada caalamka laguna diiwaan gelinayo dadka aan u dhalan waddanka Ukraine ee doonaya inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Ruushka tan iyo maalintaas waxay wasaaradda difaaca ee Ukraine sheegtay inay soo gaareen kumanaan codsi oo ay soo dhiibteen dad doonaya inay ka qayb qaataan dagaalka Ukraine website ay hirgelisay wasaaradda difaaca ee Ukraine oo u gaar ah dadka doonaya ka qaybgalka dagaalka Ukraine ayaa 24 saacadood waxaa soo booqday kumanaan qof kuwaasoo dadka ugu badan ay ku sugan yihiin dalalka Mareykanka iyo Shiinaha dhawaan warbixinno soo baxay ayaa waxay tilmaameen in dalka Ukraine ay soo gaareen 3,000 oo askari oo hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka balse hadda aan ka mid ahayn kuwaas oo doonaya inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah dowladda Ruushka dowladaha qaar ee reer Yurub ayaa muwaadiniintooda waxay u ogolaadeen inay aadaan waddanka Ukraine kana qayb qaataan dagaalka lagula jiro dowladda Ruushka tan ayaana muujinaysa sida uu u culus yahay dagaalka Ukraine dhinacyada dagaalamayana ay uga go'an tahay inay sii wadaan dirirta muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya muwaadiniin ka soo jeeda wadamada Yurub oo gaaray waddanka Ukraine kuwaasoo ka barbar dagaalamaya ciidamada dalkaas Ukraine ayaana u ballan qaaday dadkaas dagaalka kadib inay ku tiri doonto muwaadiniin reer Ukraine ah lana siin doono xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta u dhashay waddanka Ukraine
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاج ولي واحد مغليسان برا مش كده عدوين كدوني ده Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa qoray maqaal dheer oo kaga hadlayo wadiiqooyinka ugu munaasabsan ee ay tahay inay qaadaan reer galbeedka si loo taageero dowladda Ukraine. Warbixin ku aadan qodobkan iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Mid ka mid ah madaxweynta ciidanka militariga Ruushka ayaa lagu dilay dagaalada ku halcaya waddanka Ukraine ee dhaca bariga qaarada Yurub. Sirdoonka dowladda Ukraine ayaa sheegay inay xaqiijiyeen dhimashada General Vitali Gerasimov oo ahaa taliyaha guutada 42 ee ciidamada Ruushka. Mas'uulkan ayaa lagu diray dagaalo culus oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Kharkiv. Sida ay wararku sheegayaan, Vitali Gerasimov ayaa mas'uul ka ahaa qabsashadii ciidamada Ruushka ee jasiiradda Al-Qiram sanadii 2014, sidoo kale wuxuu ahaa abaanduulihii ciidamada Ruushka ee ku duulay Shiishaan iyo Suuriya. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa qoray maqaal dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda ka taagan waddanka Ukraine, isagoo sheegay inay muhiim tahay in reer galbeedka qaadaan 6 tallaabo si ay ugu garab istaagaan dowladda Ukraine ee uu dalkeedu guranayo miraha ugu badan ee dagaalada kala dhexeeya dowladda Ruushka. Boris Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda London ayaa sheegay in reer galbeedka Ukraine ku caawin karaan ka hortaga falalka cadawtooyo ee uu madaxweynaha Ruushka ka bilaabay waddankaas iyadoo lagu dhaqaaqay lix arrimood sida uu ku sheegay maqaalkan oo uu faafiyay wargeyska The New York Times. Talaabada koobaad ayuu ku sheegay in la sameeyo abaabulo bani'aadannimo sida uu hadalka u dhigay isagoo sheegay inuu maanta magaalada caasimadda ah ee London uu kula kulmayo hoggaamiyeyaasha Canada iyo Holland oo uu sheegay inay si qoto dheerna uga hadli doonaan dhismaha isbahaysi adag oo bannaanka soo dhigay xadgudubyada ka jira Ukraine. Wuxuu sidoo kale sheegay in maalinta berita ah uu la kulmi doono hoggaamiyeyaasha Slovakia, Hungary iyo Czech Republic oo ah wadamada ugu badan ee ay saameyn doonaan dhibaatooyinka qaxootiga ka soo barakacay waddanka Ukraine. Waxa uu intaasi ku daray in dowladdiisa ay diyaarisay kun askari oo uu sheegay in qalabkooda loo dhammaystiray qaybna ka noqon doonaan isbahaysiga uu ku talinayo in la dhiso. Wuxuuna sheegay in taageeradooda aysan ku koobnayn intaas balse ay bixin doonaan lacag dhan 291 milyan oo dollar oo gurmad bani aadannimo ah. Waxa uu dowladaha kale ugu baaqay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii xabad joojin looga dhalin lahaa dagaalka sii farabaxsaday ee Ukraine, ayna raadiyaan xal dadka shacabka ah ee waddankaasi u furaya wadooyin nabdoon si ay uga badbaadaan dagaalada iyo in la gaarsiiyo raashin iyo dawooyin intaba. Talaabada labaad ee ku aadan waxqabashada dowladda Ukraine ayaa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu ku sheegay in la siiyo taageero ay nafteeda ku difaacdo xilli dowlado farabadan ay diyaar u yihiin ka qaybgalka taakulaynta loo fidinayo xukuumadda Kiev. Wuxuuna dhammaan dowladaha ugu baaqay inay muujiyaan dadaaladooda iyo taageerada ay u soo gudbinayaan dowladan ay xubinta yihiin balse ay awoodi waayeen inay si kale uga difaacaan Ruushka oo ka mid ah dowladaha ugu tunweyn caalamka. Johnson ayaa qorshaha saddexaad ee soo jeedinta uu wadamada reer galbeedka u soo gudbiyay ku sheegay in la kordhiyo cadaadiska dhaqaale ee lagu soo rogay xukuumadda Moscow iyadoo la sii adkeynayo cunuqabateynta ka dhanka ah dowladdaas sida in guud ahaan bangiyada Ruushka laga saaro nidaamka isgaarsiinta lacagaha ee loo yaqaano Swift iyo in wakaaladaha fulinta sharciyada la siiyo qabashada sharciyadan horey loo arkin taasoo lagu bahdilayo lacagaha Ruushka ee yaalla magaalada London. Wuxuu Johnson sidoo kale ku baaqayaa in la beegsado dadka ay ka go'do talada waddanka Ruushka ee ku xiran Vladimir Putin iyadoo dowladda Ingiriiska ilaa iyo hadda 300 oo Ruushiyaan ah oo uu ku jiro madaxweynahooda ay saartay cunuqabateen balse tallaabooyinkaas ayaa la sheegayaa inaysan ku kaftoomi doonin ilaa reer galbeedku ay bilaabaan inay iska jaraan naftada iyo baziinka ka soo gala waddanka Ruushka kuwaasoo dhaqaalaha ka soo xarooda lagu maalgeliyo gaadiidka dagaalka ee ciidamada Ruushka. Talaabada shanaad waxa uu reer galbeedka ugu baaqayaa in loo furfurnaado wada hadalka iyo diblomaasiyadda isla markaana laga fogaado hurinta dagaalada. Waxaana uu shardi ka dhigay in Ukraine salaaxiyad dhammaystiran u hesho heshiis kasta oo la filan karo. Wuxuuna yiri suurtagal ma ahan inay dhacdo yaallida cusub oo ay go'aaminayaan awooda ka madax bannaan Ukraine balse ma ahan madaxda waddankaas. Yaalida ayuu kala jeedaa magaca deegaan ee Ingiriiska, Mareykanka iyo Midowgii Suufiyeedka heshiis ku qabsadeen sanadkii 1945 wuxuuna sheegay in heshiiskaasi uu sababay qaybsiga waddanka Jarmalka sida uu hadalka u dhigay. Arinta u dambeysa ee lixaad ee uu ra'iisul wasaaraha Ingiriiska sheegay in loo baahan yahay ayaa ah in wixii hadda ka dambeeya laga shaqeeyo amniga Atlantika Yurub keliyana ma ahan, ayuu yidhi, adkeynta isbahaysiga waqooyiga Atlantika balse wuxuu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in la taageero dowladaha aan qaybta ka ahayn isbahaysiga ee la filan karo inay Ruushka halis ka soo wajahdo sida Moldov, Georgia iyo galbeedka Baqlaan. Taas beddelkeedana cunuqabateyn iyo cadaadis la saaro dowladaha ka qayb qaadanaya ama taageersan duulaanka Ruushka ee Ukraine sida Belarus iyo uu ku baaqay in cadaadis la saaro. Hadalka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladaha reer galbeedka ee ugu caansan ay sii wadaan dadaalada gurmadka loogu doonayo dowladda Ukraine si ka bedelan inay sortaag ku sameeyaan dowlad ku xadgudubtay mid ay dadaalada intaa la eeg uga raadinayaan caalamka intiisa kale. Waxaan shaki ku jirin in xilligan la joogo uusan caalamkaani ahayn caalamkii soo maray dunida qarniyo ka hor xilli gaalada ay isku gurmanayaan midba midka kale. Reer galbeedkoodu u mideysan yahay duulaanka uga imaanaya reer bariga, haddana dhanka kale waxa ayaan dara ah in milyaar iyo nus muslimiin ah oo isugu jira ganacsato, aqoonyahanno, maamulo iyo shacab intaba ay ku guul dareysteen inay go'aan mid ah ka qaataan kinyaanka Yuhuudda ah si ay culayska uga khafiifiyaan walaalahooda reer Falastiin iyagoo ugu yaraan dalalkooda ka mamnuucaya badeecadaha iyo qalabyada uga imaanaya Yuhuudda iyo dowladaha taageera. aragtida raisul wasaaraha ingiriiska uu ku soo gudbiyay talaabada afaraad waa in aysan dawladaha reer galbeedku oo galan caadiyan kasta oo ku saabsan waxa uu ruushku ka geysanayo ukraine si kasta uu waqtigu u dheeraado isagoo sababta ku sheegay in duulaankii ruushka ee jordiya 2008 iyo la wareegitaankiisa jasiiradda alqaram sanadii 2014 uu darsigii laga faa'iiday ahaa in natiijada ka dhalanaysa cadaw tooyo kasta oo ku dhaqaaqo ruushka ay ku sii dhiirigelinaysa kaliya inuu la yimaado mid ka sii daran
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya mahad cubeyd
Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in ka badan 300 qof oo rayid ah ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha Itoobiya ka geysteen qoyiga dalkaas qoraal ka soo baxay Hay'adda Qaramada Midoobay oo qaabilsan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in ka badan 300 qof oo rayid ah lagu dilay tan iyo dhamaadkii bishii November duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhacay qoyiga Itoobiya afayeen oo hadlay Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa sheegay in xaaladu si weyn uga sii dartay iyadoo halkaas laga geysanayo xad gudbiyo ka dhanaa dadka rayidka ah iyo falal amni darro afhayeenka ayaa intaas ku daray in hay'ad warbixino ka sameysay colaada sii fidaysa ee ka taagan gobolada Canfarta Amxaarada iyo Tigreega sidoo kale warbixinada qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in falaagada xiriirka la leh jabhada TPLF ay weeraro aan kala sooc lahayn oo lagu beegsaday dadka rayidka ah ka geysteen deegaano ku yaala gobolada Canfarta iyo Amxaarada dhanka kale askar ka tirsan qaramada midoobay ayaa lagu dilay qarax ka dhacay dalka Mali wararka naga soo gaaray dalka Mali ee dhaca galbeedka qaarada Afrika ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay weerar culus oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa qaramada midoobay kolonyo ka tirsan qaramada midoobay gaar ahaan calooshooda shaqeystayaasha ka socda dawladda Masar ayaa waxaa lala beegsaday qarax culus xilli ay ku socdaaliyeen meel u dhow deegaanka Mobati ee bartamaha dalka Mali qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa haleelay mid ka mid ah gawaaridii kolonyada ahayd waxaana dhimashay oo dhaawac ku noqday askartii saarnayd bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee dalka Mali ayaa waxaa lagu sheegay in qarax khasaare geystay lala beegsaday askar ka tirsan ciidankooda xilli ay marayeen waqooyiga deegaanka Mobati isla markaana ay ku sii jeedeen magaalada Timbuktu ee dhacda waqooyiga waddanka Mali Olivier Salgado oo ah hafeenka qaramada midoobay ee Mali ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in kolonyo ciidan oo ka tirsan qaramada midoobay oo wadaysahay lagu weeraray qarax waxaana ku nintay labo askari halka afar kalena ay ku dhaawacmeen oo dhamaantooda ka socday dalka Masar lama oga ilaa iyo hadda cid ka dambeysay mas'uuliyadda weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada calooshooda shaqeystayaasha ah ee duulaanka sharci la dirirka ah ku jooga dalka muslimka ah ee Mali balse waxa waddankaas ka howlgala jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaami wal Muslimiin oo fulisay weeraro badan oo lagu naafiyay shishayaha iyo lajirayaashooda dhinaca kale muwaadiniin u dhashay dalka Mauritania ayaa lagu afduubtay waddanka Mali iyadoo ay jiraan warar sheegaya in la dilay dadkaas sida laga soo xigtay ila wareedyo maxalli ah oo dhanka Mauritania waxaa muddo ka badan 5 maalin la yahay 30 qof oo muwaadiniin Mauritanian ah oo laga afduubtay gudaha dalka Mali iyadoo ilaa iyo haatan aan lagu sheegin nolol iyo geeritoona ila wareedyada ayaa xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan Mali iyo calooshooda shaqeysayaasha taabacsan Ruushka oo lagu magacaabo Fangar ay dadkan sabtigii la soo dhaafay ka kaxaysteen deegaan ku yaala halka ay iska saaran yihiin dalalka Mali iyo Mauritania sidoo kale wararka qaar oo laga soo xigtay dadka deegaanka afduubku ka dhacay ayaa tilmaamaya in askarta Mali iyo dawladda la socotay ay dileen dadkaas ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Nouakchott oo ku saabsan muwaadiniinteeda la leeyahay balse dadka deegaanka ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Bari ee xadka la leh dalka Mali uu xukuumadda Bamako kala hadlay wararka sheegaya in ciidanka Mali ay ka dambeeyeen afduubka loo geystay dadkan laakiin wax natiijo ah ma aysan ka soo bixin wada hadalkaas dhanka kale khasaare isku jira dhimashay iyo dhaawac ayaa ka dhashay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka gobolka ay waa ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka ayaa waxa uu marti geliyay weerar toogasho ah oo uu dhig ku daatay kaasoo lala beegsaday arday dhalinyaro ah sida ay sheegtay warbaahinta dalkaas wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan waaxda gobolka Aywa ayaa sheegay in ruux hubaysan oo wati gaar nooc raaxda ah uu rasaas oo kaga qaaday arday taagneed ilinka hore ee iskuul ku yaala magaalada xarunta u ah gobolka Aywa taasoo sababtay in dhimasho iyo dhaawac noqdaan tiro arday ah afhayaan u hadlay booliska ayaa sheegay in markii ay ciidanka amaanka tageen goobta uu falku ka dhacay ay heleen 3 wiil oo la toogtay iyadoo loo lacararay isbitaalka balse mid ka mid ah uu geeriyooday dhaawac soo gaaray halka labada kalena ay xaaladoodu aad u liidato sarkaalkan ayaa intaas raaciyay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen ruux lagu tunsan yahay weerarka laakiin aan lagu hin wax cadeyn ah oo muujinaya in uu falkan ku lug lahaa weerarada toogashooyinka ah ee ka dhacay dalka Mareykanka ayaa ah aafo daba dheeraatay oo haysata dadka dalkaasi marka soo u dhaco weerar noocan oo kale waxa dalkaasi ka furmadooda ku saabsan in la mamnuuco hubka ku jira gacmaha dadweynaha balse ma jirto wax horumar ah oo arintaas laga gaaray ugu dambeyntii tirada dadka ku dhintay daadadka ku dhuftey dalka Australia ayaa korortay iyadoo daadad xoogan ay farabaan ku hayaan magaalada Sydney sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP waxaa sii korortay tirada dadka ku dhintay daadadkii ku dhuftey xeebaha bari ee dalka Australia iyadoo gaartay 20 ruux kadib markii dad hor leh laga helay goobo ay si daran u baabiyeen daadadkaas booliska waddankaas ayaa sheegay in laba ruux oo kale ah haween iyo wiil ay dhashay laga helay meedadkooda xaafado ka mid ah magaalada Sydney ka gadaal markii uu ku soo dumay gurigooda mas'uuliyiinta dalkaas ayaa waxay ka codsadeen 10 kun oo reer Sydney ah in ay ka guuraan guryahooda sababo la xiriira duufaano ba'an iyo daadad xoogan oo qariyay meelo badan oo ka mid ah magaalada roobab mahiigaan ah oo wata duufaano daran iyo daadad xoogan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka daayay qaybo ka mid ah dalka Australia iyadoo magaalada Sydney oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaas ay daadad xoogan ku soo rogmadeen kuwaasoo buux dhaafiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo buundooyinka iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray guryo goobo ganacsi iyo wadooyin muhiim ah
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
gudahan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.